dzīvoju iekšā šajā situācijā. Man radinieki, draugi, kursabiedri, visi ir iejaukti. Nu, katrs domā savādāk. Viens atbild, otrs neatbild, viens baidās, trešais ir bravurīgs. Nu, viena diena ir. Kā jūs domājat, ka mēs tagad iesim uz Kremli arestēt Putinu? Ko mēs varam izdarīt šeit Maskavā? Ko es varu izdarīt? Es varu iziet ārā uz ielas un ko apturēt autobusu un kliekt? Es varu nepiedalīties tajā un izteikt savu viedokli. Viss. Es domāju, tā jūtās lielākā daļa sabiedrības. Viņi ir izmisusi, apjukusi un cenšās par to nedomāt. Katrs cenšās saskaitīt, cik viņam ir naudas, cik ilgam laikam un cik pārtikas krājumu. Tāpēc, ka ar ko tas beigsies, neviens nesaprot. Nezinu.